cetățenilor față de acești tineri, care generează evident și un dezinteres invers.
Sociologul Mircea Chivu explicând de ce tinerii din România nu mai au încredere în promisiunile guvernanților. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, fostul organ central al comuniștilor din Germania răsăriteană, Neue Deutschland, care apare și azi sub același nume, dar cu pretenția de a fi un ziar independent, publică în ediția sa de astăzi un amplu articol dedicat României sub titlul PSD-ul de la guvernare aruncă o momeală pentru alegători. Ascultați în continuare un rezumat al acestui articol realizat de corespondentul nostru la Berlin, William Totuc.
Au trecut vremurile când fostul organ central al comuniștilor est-german trebuia să execute comanda partinică de a relata despre realizările socialismului multilateral dezvoltat din așa zisele țări prietene. După prăbușirea comunismului, ziarul Neues Deutschland nu și-a schimbat nici numele și nici tendințele criptocomuniste. Astăzi nu mai este nici organul central al Partidului Socialismului Democratic, adică fostul Partid Comunist, deși cititorii cotidianului se recrutează tocmai din rândurile membrilor acestei grupări. Dacă la începutul anilor 90, în acest ziar mai apăreau articole semnate de Viorel Roman, o prezență publicistică constantă în revista peremistă România Mare, astăzi Neues Deutschland rar se mai ocupă de situația din România. Articolul apărut marți în acest ziar berlinez ar putea fi numit un soi de necrolog dedicat Partidului Socialist al Muncii. În căutare de parteneri în fostul lagăr sovietic, postcomuniștii est-germani au descoperit la începutul deceniului trecut PSM-ul condus de răposatul Ilie Vedeț. Atunci fostul premier al lui Ceaușescu chiar fusese invitat să participe la congresele tovarășilor din Germania răsăriteană. Fuziunea recentă a PSM-ului cu PSD-ul de la guvernare strânește nemulțumirea ziarului Neues Deutschland, care nu se poate abține să-l critique pe urmașul lui Vedeț, pe ex-președintele PSM-ului Ioan Sasu, pentru manevrele care au dus la unificarea celor două formațiuni. Critica tovărășească din Berlin cuprinde acuzația că Sasu i-ar fi indus în eroare pe acei membri ai PSM-ului care au hotărât acum să înființeze un comitet pentru salvarea partidului. Neues Deutschland îl mai acuză pe Sasu că nu a respectat statutul partidului care prevede ca o fuziune cu o altă grupare să fie aprobată de Congres. Cei nemulțumiți de acțiunea lui Sasu, scrie ziarul german, l-au atenționat pe acesta că nu mai are ce căuta în partidul pe care ei îl vor salva. Fuziunea PSD-PSM, continuă ziarul, fusese criticată și de fostul secretar general al PSD, Cosmin Gușă. Acesta vrea să stopeze intrarea în PSD a unor comuniști ortodoxi, pe când mulți membri PSM se tem că prin această fuziune ei vor trebui să renunțe la concepțiile lor de stânga. PSD-ul a reușit să fie perceput ca un partid cu tentă social-democrată, deși în opinia ziarului, partidului Adrian Năstase nu prea corespunde schemelor tradiționale stânga-dreapta. Pentru a-și susține această teză, ziarul nu uită să amintească de faptul că PSD-ul a fuzionat și cu partidulețe naționaliste, ca de exemplu recent cu Partidul Renașterii Naționale. Toate aceste mișcări tactice, conchide ziarul, nu sunt altceva decât încercări ale PSD-ului de a câștiga viitoarele alegeri. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totuc.
În acest an, ploile au venit prea târziu în Maramureș. Seceta a apucat să compromită recoltele, aducându-i la disperare pe localnici. Andrei Manolescu a făcut un reportaj printre gospodarii maramureșeni despre necazurile pe care le-au detras de pe urma efectelor secetei pe care ploile nu au izbutit să le astupe.
Seceta din ultimele săptămâni a afectat iremediabil culturi agricole din mai multe zone ale țării. Maramureșul este una dintre ele, țara Chioarului și țara Lăpușului, zona Sighetului și țara Oașului. Țăranii din Sărăsău, uimiți de așa o secetă, spun că ploile ce au venit în ultimele zile nu mai pot repara nimic.
Eu de câți ani știu, părâul care trece prin la noi, prin comună, nu o să ca niciodată, acum mai sac, nu are apă deloc. Vacile beau, le duce până sus de la comună, le duce până la 5 km ca să bea apă. Le urcă sus, din cauza secetei astea așa pe chiar nici. Și ei acum nu sunt ploi, uitați, astea nu sunt ploi. Astea nu sunt ploi pentru a produce, a se face agricultură. Fân foarte slab, e 6.000 la kilogram, fân acum. Ce va fi la iarnă? Aici pe noi ne doare cel mai mult, că nu vom avea la iarnă ce să le dăm de animale de mâncare. Asta ne doare cel mai mult. Și munca țăranului niciodată nu va fi recunoscută. Niciodată!
Lunea, țăranii din zonă merg la Sighet, la târg, cumpără și vând animale. Prețul acestora însă a scăzut dramatic pentru că oamenii se gândesc că nu vor mai avea ce să le dea de mâncare la iarnă.
Ați cumpărat o vacă?
Am cumpărat, da, acum o vacă.
Am înțeles că se vând foarte ieftin acum.
Foarte ieftin, 9 milioane am dat pe ea.
Și înainte cât era prețul?
Înainte cam la 15-17 milioane.
De unde sunteți?
De la Sarasău suntem. Și uitați, un cal de ăsta era 30 de milioane. Acum cu 15-16-17. Încă nu-i fân.
Dar ce faceți cu vaca acum, dacă ziceți că-i secetă? Aveți ce
secetă? Avem teren. Avem teren. Avem. Și... luăm și în arendă, de la altul care nu are animale, luăm de la câmpul lung, teren. Și îl cosim.
Le tăiem vejii de la porumb, le tăiem, facem țâscă, le tăiem alea.
Și se mai face porumbul anul ăsta?
Anul ăsta e cam 60% din recoltă e afectată. 60% aici cam vorbesc în zonă, 60%.
Și ați oprit aici la supermarket?
Da, la Angro. Să ne cumpărăm zahăr, ulei, ce ne trebuie.
Mersul la târgul de vite se leagă de fiecare dată și de oprire la supermarket. Totdeauna țăranii merg la târg cu căruțele, iar căruța, spun ei, nu trebuie niciodată să umble goală.
E un mijloc de transport foarte folosit aici în zonă, căruța.
Da, ui.
De unde sunteți?
Din Iapa, comuna Iapa.
Și veniți la Sighet cu treburi, da. La piață?
Da, la lemne, cu tot ce trebuie. Astăzi a fost târg de seară la noi.
S-au vândut animale. Am înțeles că din cauza secetei se vând foarte ieftin.
Ieftine, nu-i fân, nu-i nutrez, nu-i nimic. O vacă ieftin o avem, dar 5-6 milioane vacă bună.
Am înțeles că și porcii se vând mai ieftin.
Ce
se pun porcii de lapte,
da,
foarte ieftin.
Da, de lapte la 200.000 bucata.
200.000 bucata, și da. Câte kilograme are? 10? 15
kilograme?
Kilograme în purcel?
Da.
Deci foarte, foarte ieftin din cauza că lumea nu mai are,
cu ce
să-i hrănească.
Porumbul e 1.000 kilograme la noi.
Dacă șoferii au motive să fie îngrijorați și poate chiar rușinați de mulțimea căruțelor care circulă pe șoselele țării, moroșenii sunt mândri de căruțele și de cailor, totdeauna câte doi cai pe care îi împodobesc cu pompoane și zurgălei. Am stat de vorbă cu un țăran pe capra mândrei lui căruțe.
Cu căruțele aveți probleme cu poliția? Vă mai oprește?
Mai sunt, dar sunt la noi mulți care au pădurea proprietară lor.
Și ce dacă sunt proprietar de pădure?
Pădurea lui e proprietară a omului.
Nu, cu căruțele pe șosea întrebăm.
Da, avem voie să mergem. Nu aveți, avem.
Vă dă voie să mergeți.
Ne dă, dar sunt lucruri diferite care nu avem voie să mergem.
Pe alea naționale?
Da.
Și în pădure, ce spuneați, vă întreabă dacă intrați în pădure cu căruța?
Sigur.
Se gândesc că s-ar putea să luați lemne de pe alt loc de stat dumneavoastră?
Da.
Cât durează să împletiți o coadă de asta de cam?
5 minute, văd. Da? 5 minute.
Dar văd că nu numai noduri, sunt chiar împletite.
Da.
Și așa e obiceiul, toată lumea are cai, da, cu cozi împletite.
Da,
am auzit căruțe cu zurgălei, cu clopoței.
Da,
de ce se pun clopoții aia? De frumusețe, așa e obiceiul.
Țăranii din Maramureș, moroșenii, au multe motive de nemulțumire în afară de secetă. Ei spun că laptele li se cumpără doar cu 4.500 de lei litru și că la oraș ajunge mult mai scump. Că Ministerul Agriculturii le dă de formă și fără nicio socoteală cât un kilogram de îngrășământ chimic la un ar și că pe secetă acesta nici nu se poate folosi pentru că arde culturile. Mai spun că atunci când nu e secetă, crește pericolul reversării apelor, că Tisa a distrus de mai multe ori culturile și că statul n-a făcut în ultimii ani nici măcar un metru de îndiguire. Că de irigații nici nu se mai poate pune problema în condițiile agriculturii actuale și multe altele. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
În încheierea actualității românești de astăzi, vă invit să ascultați un punct de vedere de Horia Roman Patapievici, intitulat Statutul neclar al proprietății și elitele de pradă.
Prezent la Londra ca invitat al premierului Tony Blair, la o reuniune mondială a liderilor socialdemocrați, domnul Năstase a declarat la BBC următoarele. Citez. Noi am hotărât să consolidăm statutul proprietății. Cam 95% din populație și-a primit terenurile, casele, proprietățile, iar 93% din industrie a fost privatizată. Am închis citatul. Când auzi așa ceva, îți vine să exclami. Ce minunat! Dar, după ce trece euforia, încep să te întrebi, este oare cu adevărat așa? Dintr-un studiu dedicat proprietății rurale, aflăm că cele mai optimiste estimări plasau la 60% titlurile restituite până în 2002. Într-un an de zile, în condițiile în care statul român pierde pe bandă rulantă procese de proprietate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, să fi crescut restituirile de proprietate la ceea ce domnul Năstase se numește cam 95%? Mă îndoiesc. Să nu uităm că în România, datorită repulsiei față de proprietatea privată a autorităților care azi își spun social-democrate, până în 1998 nu a putut exista o piață a proprietății funciare, deoarece terenurile aveau o situație juridică neclară. Mai mult, când se încheiau, în 1996, primele două guvernări ale celor care la Londra, nu în țară, pretind azi că au drept obiectiv major consolidarea statutului proprietății, 600.000 de cetățeni români erau blocați în tribunale cu procese de restituire. Veți spune, declarațiile premierului Năstase sunt propagandă patriotică inofensivă. Deoarece interesul României este integrarea în Uniunea Europeană, premierul a mai înflorit-o pe aici pe acolo, ca să ne prezentăm bine în ochii Europei. Dimpotrivă, eu cred că declarațiile oficiale care caută să dezinformeze sunt întotdeauna îngrijorătoare. În opinia mea, patriotismul nu face casă bună cu minciuna, nici atunci când minciunile sunt pioase și sunt făcute cu bună intenție. Până la urmă, proba de foc a patriotismului este adevărul, adică situația reală a țării, puterea monedei, echilibrul finanțelor, prosperitatea populației, respectarea drepturilor cetățenești, nu situația imaginară, cum ne închipuim noi că suntem, ori cea imagologică, cum ne văd alții pe noi. Ce îi trebuie României în chestiunea proprietății nu este o lovitură de imagine, ci o reformă de substanță. Nouă, cetățenilor reali, oamenilor care trăim viața de zi cu zi a României reale, nu ne trebuie să părem doar că o ducem bine. Nouă, chiar ne trebuie să o ducem mai bine. Iar fără un statut juridic clar al proprietăților din România, fără o mai mare libertate de schimb și fără o reducere a impozitărilor care se practică azi, impozitări care îi pun pe fugă pe investitorii străini și îi duc la sapă de lemn pe cei autohtoni, fără aceste trei lucruri elementare, care înseamnă capitalism pur și simplu, nu va fi niciodată prosperitate în țara noastră. Prin urmare, euforia de care au fost cuprinși unii comentatori la auzul veștii că României îi se va confirma statutul de economie de piață funcțională din motive politice, pe mine unul m-a deprimat. M-a deprimat pentru că, așa cum arată dinamica deciziilor politice de după 1989, cea mai redutabilă forță de opoziție la restaurația neocomunistă și la autoritarismul guvernanților noștri a fost Europa și logica integrării euroatlantice. Dacă Europa admite minciunile și fanfaronadele politicienilor, atunci soarta noastră, a cetățenilor, e pecetuită. Vom rămâne ce am fost și chiar mai rău decât atât. Fără presiunile instituțiilor europene, istoria tranziției românești ar fi fost mult mai tristă decât este. De aceea, e în interesul României ca exigența Europei față de performanțele guvernanților și față de realitățile românești să nu scadă. Condiția pentru menținerea acestei exigențe este păstrarea criteriului realității ca singur criteriu obiectiv de judecată. Or, în ce privește capitalismul românesc, criteriul realității spune că suntem pe locul 116 din 123 de țări, incluse în raportul mondial privind libertatea economică pe 2003. Dacă ne uităm la indicatorii în funcție de care au fost făcut clasamentul, găsim că structura legislativă și siguranța dreptului de proprietate sunt printre cei mai importanți. România realizează doar 6% din indicatorii libertății economice la 13 ani de la prăbușirea comunismului, deoarece principalul conținut al politicii economice duse de elitele politice de la noi după 89 a fost menținerea unui statut neclar al proprietății private și publice. De ce le-a trebuit o situație juridică neclară? Deoarece numai în acest mod s-a putut trece, fără sancțiuni legale grave, bogăția publică în mâini private. Deoarece elitele noastre politice au fost și, din păcate, continuă să fie ceea ce unii sociologi numesc elite de pradă. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Aici punem punct, doamnelor și domnilor, ediției de astăzi a Actualității Românești. Mulțumindu-vă pentru atenție, Cristian Teodorescu vă invită să rămâneți pe recepție pentru a asculta în continuare Actualitatea Internațională. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Se află administrația Bush într-un moment de cumpănă în ce privește încrederea de care se bucură în rândul americanilor. Cum a fost curățat sectorul public din Germania de Est de colaboratorii fostei poliții secrete Stasi și reacțiile europene la apelul președintelui francez Jacques Chirac pentru relaxarea strictelor regulamente bugetare pe care se bazează moneda europeană unică, acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Două organizații americane care s-au opus războiului din Irak transmit pe tot teritoriul Statelor Unite un spot de televiziune ce conține câteva clișee înfățișându-l pe președintele Statelor Unite în ipostaze belicoase deloc măgulitoare, însoțite de următorul anunț.
George Bush told us.
George Bush ne-a spus că Irakul e o amenințare nucleară.
He said they were trying to purchase you.
Ne-a spus că irachienii încearcă să cumpere uraniu, că își reconstruiesc instalațiile nucleare.
So we went to war.
Și ne-am dus la război. Acum se dovedește că am fost înșelați și aproape zilnic americanii mor în Irak.
We need the truth, not a cover-up.
Avem nevoie de adevăr, nu de ascunderea lui. Se poate ca acest spot al organizațiilor Win Without War și MoveOn.org să reflecte o modificare din ce în ce mai pronunțată a opiniei publice americane, care se întreabă acum dacă nu cumva Bush a înșelat țara când a citat un raport al serviciilor secrete din care reieșea că Irakul încearcă să obțină uraniu din Africa ca pe unul din motivele pentru a-l înlătura de la putere pe Saddam Hussein prin forță militară. Casa Albă a recunoscut că acel raport se baza pe documente false. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere la Washington, Andrew Tully, este rezumată de Oana Serafin.
Sondajele arată o eroziune semnificativă a gradului de aprobare de care se bucură președinția lui George Bush în rândurile americanilor și felul cum a gestionat războiul din Irak și ce a urmat după el. Potrivit sondajului realizat de rețeaua de televiziune ABC și ziarul Washington Post, 57% din cei chestionați spun că războiul din Irak a meritat să fie dus, o scădere de la cei 70% care erau de aceeași părere la sfârșitul lunii aprilie. Jumătate din subiect cred că administrația Bush a exagerat intenționat dovezile privitoare la Irak. În sondajul efectuat de revista Newsweek, 38% din respondenți cred că Bush a indus în eroare în mod deliberat poporul american. Analiștii politici pun această stare de lucruri pe seama utilizării raportului fals despre presupusa încercare a Irakului de a obține uraniu din Africa și pe seama faptului că militarii americani sunt în continuare uciși în Irak. 39 de soldați ai Armatei Statelor Unite au fost omorâți de tiruri inamice de la Antima încoace. Analiștii mai notează că această creștere în intensitatea controversei marchează momentul când administrația Bush este pusă pentru prima oară în fața unei situații atât de potențial dăunătoare. Discursul anual asupra stării Uniunii este folosit îndeopște de președinții americani pentru a-și anunța agenda lunilor viitoare. George Bush s-a folosit în parte de această ocazie ca să promoveze războiul de dezarmare a Irakului și a spus că serviciile secrete au aflat că Bagdadul a încercat recent să cumpere uraniu din Africa. Ulterior s-a dovedit că un document cheie pe care se sprijinea această acuzație era fals, iar la 7 iulie Casa Albă a spus că declarația cu pricina nu trebuia inclusă în discursul prezidențial. După luni de tăcere cu privire la război, oponenții lui Bush în Congres și unii din cei care speră să-i fie contracandidați la alegerile prezidențiale de anul viitor au început să acuze actuala administrație sau că a interpretat greșit informațiile serviciilor de spionaj sau că a indus deliberat în eroare opinia publică americană. Bill Frenzel, membru al Partidului Republican, fost congressman, actualmente cercetător în științe politice la Brookings Institution din Washington, a declarat Europei Libere că Bush va plăti fără îndoială pentru această greșeală. Frenzel crede însă că fraza referitoare la uraniul din Africa, pe care o califică drept o eroare nesemnificativă, nu era gândită ca parte centrală a discursului, ci doar ca o ilustrare a pericolului reprezentat de Saddam. Bill Frenzel. De fiecare dată când un președinte face orice fel de greșeală, generează semne de întrebare. Pe de altă parte, judecata mea despre faimoasa frază de 16 cuvinte e că nu a fost o eroare majoră. Dar la ora aceasta ea pare o gafă jenantă, spune cercetătorul de la Brookings Institution. Alți analiști sunt de părere însă că acest incident ar putea fi potențial devastator pentru președinte. Nathan Brown, profesor de științe politice la Universitatea George Washington din capitala americană, a declarat postului nostru de radio că acuzația legată de uraniu ar fi fost o parte importantă a argumentului lui Bush că Saddam Hussein era o amenințare la adresa Orientului Mijlociu, a Statelor Unite și aliaților lor, pentru că încerca să dezvolte arme de distrugere în masă, între care și arme atomice. Brown susține că președintele și-a concentrat atenția asupra acestui argument tocmai prin includerea acuzației respective într-un discurs atât de important. Nathan Brown. Nu doar fraza de 16 cuvinte, ci fraza de 16 cuvinte cuplată cu eșecul post-conflict de a găsi orice dovadă că Irakul avea un program activ de armament, în opinia mea, îi face pe oameni să simtă, uitându-se în urmă, că probabil ceea ce a fost prezentat drept un caz convingător nu era chiar așa de convingător. Brown a mai spus că acest sentiment e împărtășit până și de mulți dintre aceia care cred că Statele Unite au procedat corect invadând Irakul, între care și unii din congresmenii care au votat anul trecut rezoluția de autorizare a acțiunii militare. Potrivit lui Alan Lichtman, profesor de istorie a Americii la Universitatea Americană din Washington, paguba politică suferită de Bush subminează sinceritatea pe care mulți americani au văzut-o la președintele lor. Vineri, 11 iulie, directorul CIA, George Tenet, a preluat asupra sa eroarea din discursul asupra stării Uniunii. Atât Lichtman cât și Brown spun că e clar că Tenet a acceptat să fie țapi spășitor pentru a salva pe președinte și că alegătorii își vor da seama de asta. Brown precizează și că americanii și-ar putea pierde respectul pentru Bush dacă vor avea senzația că nu are curajul să își asume vina. Iar Lichtman adaugă că a pune vina pe Tenet va diminua și mai mult postura șefului administrației americane în ochii unui public care îl respecta odată. Și, fără sprijin popular, mai spune Alan Lichtman, e posibil ca Bush să nu-și poate trece prin Congres agenda legislativă. Corespondentul Europei Libere la Washington relatează că e prea devreme să se spună cum va evolua această chestiune în ochii opiniei publice din Statele Unite. Dacă George Bush dorește un al doilea mandat, va trebui să acționeze rapid pentru a-și demonstra buna credință. Alegerile sunt la mai puțin de 15 luni distanță și e posibil ca spoturile TV de felul celui transmis de MoveOn.org și Win Without War să se înmulțească anul viitor.
După 15 ani de verificări, sectorul public din fosta Germania comunistă va fi curățat de colaboratori ai fostei poliție secrete Stasi. Ileana Giurchescu a stat de vorbă despre acest proces cu Mariana Birtel, directoarea arhivelor Stasi din Germania.
Instituția pe care o conduceți verifică, între altele, la cerere, persoanele active în domeniul public. În ultima instanță, cine este verificat? Este vorba de toți angajații de stat din partea de esta țării sau de angajații din domenii cu un statut similar, de exemplu, companiile publice de radio și televiziune. Este important de știut că instituția pe care o conduc nu decide ea pe cine să verifice. Verificările se fac numai atunci când conducerea unui parlament local sau a unei primării cere acest lucru. Nu noi decidem cine va fi verificat, nici cum va fi verificat sau ce se va întâmpla cu persoana respectivă. Toate aceste aspecte sunt decise de cei care cer verificarea. Noi nu facem decât să eliberăm dosarele, respectiv să le interpretăm pe baze strict științifice. De ce se vor opri aceste verificări totuși în anul 2006? Așa s-a decis atunci când a fost adoptată legea 91. S-a considerat că până în anul 2006 majoritatea funcționarilor publici vor fi fost verificați, iar pe tinerii care le iau locul, cei care cu 15 ani în urmă aveau 18 ani, pe aceștia nu trebuie să-i verificăm pentru că erau atunci prea tineri să fi colaborat cu securitatea. Am întrebat-o în continuare pe doamna Mariana Birtel dacă există și alte instituții sau ministere care pot face astfel de verificări, cum este cazul în România cu SRI-ul. Așa ceva nu există. Dacă, de exemplu, un parlament în Est decide să-și verifice membrii, ne scriu și cer informații, cer să facem verificările și dacă în arhiva Stasi aflăm că ar fi fost colaborator înainte cu securitatea, comunicăm aceste informații direct celor care le-au cerut. Următoarea întrebare s-a referit la arhivele Stasi și anume am vrut să știu dacă institutul condus de doamna Birtl are toate arhivele Stasi. Aproape toate documentele. Unele documente au apucat să fie distruse totuși la sfârșitul anului 89, începutul lui 90, mai ales dosare care aparținuseră direcției care se ocupa de Occident. Securitatea a încercat și ea să distrugă arhive, de aceea mai avem acum mii de saci cu documente rupte în sute de bucăți pe care încercăm acum să le reconstruim.
Material, das wir allmählich wieder rekonstruieren.
Care este relația dintre legea arhivelor Stasi și legi privind securitatea informațiilor sau secretul de stat? Se poate întâmpla să nu puteți oferi anumite documente pentru că acestea ar reprezenta un secret de stat sau un pericol pentru securitatea națională?
Nein, die Stasi-Akten sind nicht mehr geheim eingestuft. Es gibt ja.
Nu. Actele Stasi nu mai sunt secrete. Securitatea ca instituție nu mai există. Cu toate acestea, când lucrăm cu aceste documente, trebuie să respectăm legea securității informațiilor, dar nu ca să apărăm secrete de stat, ci ca să apărăm drepturile individuale. Stasi a strâns multe informații legate și de viața privată a oamenilor și este evident că fiecare are dreptul să decidă dacă astfel de informații pot fi făcute publice sau nu. Așa că protecția informațiilor, a informațiilor cu caracter personal, joacă un rol central în modul în care lucrăm noi cu aceste dosare. De exemplu, când oferim acces la dosare referitoare la personalități ale istoriei curente, nu facem publice informații legate de viața privată, situația financiară, relații de familie, starea sănătății, decât cu acceptul persoanei în cauză.
Selbstverständlich nur dann verwendet, wenn die Betreffenden ausdrücklich damit einverstanden sind.
Marianne Birtl, director arhivelor Stasi din Germania, în dialog cu Ileana Giurchescu. Strictele reguli bugetare menite să sprijine moneda europeană comună au fost supuse din nou astăzi presiunilor după ce Franța, care se luptă să-și revitalizeze economia stagnantă, a lăsat să se înțeleagă că va încălca din nou aceste reguli în 2004. E o situație care survine după ce președintele Jacques Chirac a cerut relaxarea regulilor care controlează cheltuielile statelor din zona euro, pentru ca țările cu deficite imense cum e Franța să nu trebuiască să reducă cheltuielile. Care au fost reacțiile europene la apelul președintelui francez, aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totoc.
Comisarul European pentru Stabilitate, Pedro Soldes, a respins imediat propunerea președintelui francez. În același sens, s-a pronunțat și ministrul german al finanțelor Hans Eichel. Ministrii finanțe ai țărilor din zona euro au dezaprobat de asemenea propunerea președintelui francez. Referindu-se la pasajul privind necesitatea creșterii economiei, ministrul francez de finanțe a subliniat că țările din zona euro vor încerca să facă mai mult pentru a preîntâmpina dificultățile economice. Înaintea începerii reuniunii miniștrilor de finanțe de la Bruxelles, și țările Benelux s-au pronunțat pentru respectarea strictă a criteriilor de stabilitate. Pactul este destul de flexibil, au declarat miniștrii de finanțe din Olanda și Belgia, așa încât el poate fi respectat și în momentele unei conjuncturi mai puțin favorabile. Împotriva modificării pactului s-a pronunțat și premierul din Luxemburg. Ministrul italian de finanțe și actualul președinte al Consiliului Miniștrilor Europeni din resortul finanțelor, Giulio Tremonti, a declarat că el și colegii săi nu sunt obligați să discute anumite declarații cuprinse în interviul președintelui francez. Pactul este corect, iar miniștrii europeni vor respecta reglementările, a mai spus Tremonti. La pactul de stabilitate au aderat cele 12 țări membre ale așa numitei zone euro. Pactul prevede ca țările membre să nu depășească condițiile cadru privind stabilitatea monetară. Criteriul de bază constituie obligația țărilor de a menține rata anuală a datoriilor financiare de stat sub pragul de 3%. Volumul datoriilor admisibile se calculează în funcție de produsul social brut. Atât Franța cât și Germania nu au reușit să respecte anul trecut pragul privind volumul admisibil al deficitului intern. Potrivit unor estimări, din pricina problemelor economice, cele două țări vor încălca și anul acesta criteriile de stabilitate. În aceeași situație, susțin analiștii, se află și Italia. Dacă aceste pronosticuri sunt reale și Italia riscă anul viitor să nu îndeplinească reglementările cuprinse în pactul de stabilitate. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Programul nostru se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.